Hare Krishna.
Hare Krishna.
Okay, so I think today we have two sessions, yeah? Evening also.
Yeah.
What time this evening?
Well, after Gaur Arati, which starts at 6 p.m., which means around 6:15 to 7.
All right, so this morning, and then again this evening. So I thought today we could change topics. We had a little bit of a glimpse of Srila Prabhupada writing the Bhagavatam.
Takže trochu jsme nahlédli do toho tématu, jak Srila Prabhupada psal Bhagavatam, a myslím na dnes, že můžeme dát jiné téma, bude ještě potom.
And I thought today it would be nice to talk about chanting.
Což dnes by bylo pěkné, jsem si říkal, mluvit o zpívání.
So we'll do two sessions, one this morning, one this evening.
Sejdeme se dvakrát, teď je ráno a potom ještě večer.
So, of course, introducing the chanting of Hare Krishna, that was Prabhupada's whole mission.
Zavést zpívání Hare Krishna, to byla mise Srily Prabhupady.
All the other services that we do are all aimed at improving our ability to chant the holy names.
Všechny ostatní služby, které děláme, jsou určené jenom k tomu, abychom zlepšili svou schopnost zpívat svaté jméno.
And of course, the more we chant the holy names, the more service that we'll be able to do also.
A zároveň čím víc budeme zpívat svaté jméno, tím víc služby budeme schopni dělat.
Prabhupada said that chanting is both the means and the end.
Prabhupada říkal, zpívání je jak prostředek, tak cíl.
In other words, chanting is not just some process for attaining some other higher goal.
Jinými slovy, zpívání není jenom proces, jak dosáhnout nějakého vyššího jiného cíle.
Yeah, it is at once the process, but at the same time, the end result is more chanting.
Je to zároveň proces, ale zároveň i konečným výsledkem je víc zpívání.
Yeah, to chant to the point where we can realize the name, form, pastimes and paraphernalia of the Supreme Lord as being non-different from him.
Budeme zpívat až do bodu, kdy budeme moci poznat, že jméno, podoba, vlastnosti, zábavy, parafernálie pána se od něj neliší.
Yeah, in other words, to come to that absolute spiritual platform.
Abychom došli až na tuto absolutní duchovní úroveň.
So there was a few appreciations that Prabhupada got from his god brothers about his chanting.
Prabhupada dostal několik ocenění od svých duchovních bratrů týkající se jeho zpívání.
One of them, I wasn't there when this particular conversation took place, but I was told about it.
Jednou jsem u toho rozhovoru nebyl přítomný, ale slyšel jsem o tom.
And one conversation I was present.
A u jiného rozhovoru jsem byl přítomný.
So sometime after Srila Prabhupada's disappearance,
nějaký čas po odchodu Srily Prabhupady,
I was told about a conversation between two of Prabhupada's god brothers.
Mi řekli o rozhovoru mezi dvěma duchovními bratry Prabhupády.
One of them was Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj.
Jeden byl Akinchana Krishnadas Babaji Maharaj.
And the other one was Bon Maharaj.
Druhý byl Bon Maharaj.
So Akinchana Krishnadas Babaji, he was a very good friend of Srila Prabhupada's.
Akinchana Krishnadas Babaji byl Prabhupádův dobrý přítel.
And I think he was probably one of the few Gaudiya Mat members who had been given permission by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati to make chanting his only service.
Myslím, že to byl jeden z mála členů Gaudiya Mat, kterým dal Bhaktisiddhanta svolení, aby zpívání se stalo jejich hlavní službou.
Yeah, and he was very expert chanter.
On byl velice zkušený ve zpívání.
Whenever you met him, he was always chanting.
Kdykoliv jste ho potkali, vždycky zpíval.
If you were talking to him, he was chanting.
Kdykoliv byste s ním mluvili, tak zpíval.
Yeah, if he talked to you, he was chanting.
A když on mluvil s vámi, tak zpíval.
And in between sentences, he was chanting.
A zpíval mezi jednotlivými větami.
So he was always very kind of happy, very good humor.
Byl pořád takový šťastný a humorný.
And he used to come and see Prabhupada whenever Prabhupada was in Vrindavan general.
A kdykoliv Prabhupada byl ve Vrindavanu, tak on ho chodil navštívit.
And of course, Bon Maharaj was the disciple that was sent by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati to try to begin preaching Krishna consciousness in the West in the 1930s.
Bon Maharaj byl žák, kterého Bhaktisiddhanta Saraswati poslal, aby začal s kázáním v Evropě už uprostřed 30. let.
He went there with two or three others.
Ještě s ním jeli dva, tři další.
And spent several years in London.
A několik let strávil v Londýně.
And England.
V Anglii.
Traveling around, trying to ignite some interest in Krishna consciousness.
Cestoval a snažil se podnítit nějaký zájem o vědomí Krišny.
But the result was extremely limited.
Ale výsledky byly velice omezené.
And at least from Prabhupada's standard, it was a failure.
A vzhledem k Prabhupádovu standardu to byl vlastně neúspěch.
There was one or two people that became a little interested.
Možná jeden, dva lidé projevili trochu zájem.
But nobody that actually was activated into taking up the mission of spreading Krishna consciousness.
Ale nikdo nebyl až tak aktivován, aby se ujal mise šíření vědomí Krišny.
And in fact, Srila Bhaktisiddhanta recalled Bon Maharaj at one point. He wasn't happy with what he was doing.
A v jednu chvíli Srila Bhaktisiddhanta povolal Bon Maharaje zpátky a neměl z toho radost, jak se mu tam daří.
Yeah. Anyway, so these two were having a conversation.
Takže tihle dva spolu vedli rozhovor.
And Akinchana Krishna Das, he was asking Bon Maharaj, now what's the difference between you and Swami Maharaj?
Akinchana Krishna Das se ptal Bona Maharaje, jaký je rozdíl mezi tebou a Swami Maharajem?
Yeah. In the Gaudiya Mat, they called Srila Prabhupada Swami Maharaj. That was his sannyas name.
V Gaudiya Matu říkali Prabhupádovi Swami Maharaj, což bylo jeho sannyas jméno.
So he said, now you're fluent in English, and he's also fluent in English.
Takže ty mluvíš plyně anglicky, on taky mluví plyně anglicky.
And you're a scholar, he was also a scholar.
Ty jsi učenec, on byl taky učenec.
You went to the West, he also went to the West.
Ty jsi jel na západ, on jel taky na západ.
He was successful and you were not. Why?
On byl úspěšný a ty ne, proč?
And then did you just say everything I just said?
I think so, yeah.
Yeah, okay. I just came from Italy. In Italy, if you say one sentence, you know, they go on for like 5 minutes. I'm just getting used to the translation here. It's very short and sweet. That's nice. So he said, why?
Takže proč?
And then he answered his own question.
Pak si sám na tu otázku odpověděl.
He said, because he had great faith in the holy names.
Protože on měl velkou víru ve svatá jména.
Yeah. So that was his analysis of why Prabhupada was successful.
Takže to byla jeho analýza, proč byl Prabhupada úspěšný.
It wasn't a question of being a scholar.
Nebyla to otázka učenosti.
It wasn't a question of even knowing the language.
Nebyla to otázka schopnosti jazykové.
But it was a question of having faith and shelter in the holy names.
Ale byla to otázka víry a útočiště ve svatých jménech.
And I heard a similar sentiment expressed by another god brother to Srila Prabhupada himself.
Já jsem slyšel něco podobného, jak říkal duchovní bratr Šilovi Prabhupádovi osobně.
This was on March the 15th, 1976. Prabhupada had been in Mayapur about 2 months at that point.
To bylo 15. března 1975, kdy byl Prabhupada nějaký čas v Mayapuru.
And one of his close friends in the Gaudiya Mat was His Holiness B.R. Sridhar Swami.
A jeden z jeho blízkých přátel z Gaudiya Mat byl jeho svatost Br. Sridhar Swami.
They had been neighbors in the 1940s in Calcutta.
Oni ve 40. letech byli v Kalkatě sousedí.
So Prabhupada invited Sridhar Maharaj to come and visit him at Mayapur Chandradaya Mandir.
Prabhupada pozval Sridhar Maharaja na návštěvu do Mayapur Chandradaya Mandir.
And he sent his car over to Navadvip and brought him over.
Poslal pro něj auto do Navadvipu a přivezl.
So Sridhar Maharaj stayed for most of the afternoon.
Sridhar Maharaj zůstal větší část odpoledne.
He and Prabhupada took prasadam together on the veranda of the Lotus building.
Na verandě lotosové budovy s Prabhupadou přijeli prasadam.
Then Prabhupada had him stay in the room right next to his own and they both took an afternoon nap.
A Prabhupada ubytoval v místnosti vedle svojí a oba si odpoledne odpočali chvíli.
Then they spent several hours talking together in private in Prabhupada's room.
A potom spolu několik hodin soukromně mluvili v Prabhupádově pokoji.
Then after Sridhar Maharaj went back to Navadvip, I went into Prabhupada's room.
A poté, co Sridhar Maharaj odjel na Navadvipu, tak jsem šel do Prabhupádova pokoje.
And Prabhupada told me a little bit about their conversation.
Prabhupáda mi něco řekl o tom rozhovoru.
So Prabhupada had been telling him about all the preaching that was going on all over the world.
Prabhupád mu vyprávěl o kázání, které se probíhá po celém světě.
Yeah, all the temples that were opening, all the books that were being distributed, hundreds of devotees joining from practically every continent.
O chrámech, které se otvíraly, knihách, které se rozdávaly a stovkách odaných, které prakticky na každém světadílu se připojovaly.
So he said that Sridhar Maharaj told him, he said, you are the real Acharya.
No a řekl, že Sridhar Maharaj mu řekl, ty jsi ve skutečnosti pravý Acharya.
He said that this verse, Prativichaya Chajatau Nagaradi Gram, Savarchar Prachahoi Bai, more nam, that prediction, that the chanting of the holy names would be spread all over the world to every town and village. So he said that verse, he said, we actually didn't take that literally.
Říkal, tenhle verš, že svaté jméno se rozšíří po celém světě do každého města a vesnice, my jsme ho ve skutečnosti nepřijímali doslova.
So we thought it was just some poetic composition.
Jsme mysleli, že to je jenom jako básnická kompozice.
Yeah, some nice sentiment.
Vyjádřené pěkné sentimenty.
But we never believed it was literal.
Ale nikdy jsme nevěřili, že to je míněno doslova.
He said, but now he said, you, I can see you have fulfilled this prediction.
Říkal, ale ty si teď splnil tohle předpověď.
Yeah. And he said, therefore, I see that you are the real Acharya.
Říkal, takže proto vidím, že jsi skutečný Acharya.
So that was actually, there's a kind of a background to that statement.
A tohle ten výrok měl takové pozadí.
Because just after Srila Bhaktisiddhanta Saraswati's departure,
protože hned po odchodu šli Bhaktisiddhanta Sarasvatiho.
There were several camps that were they divided the Gaudiya Math divided up into several competing camps.
Se Gaudiya Math rozdělil do několika soupeřících táborů.
And the whole thing was who would be the next Acharya.
No a celý problém byl, kdo bude další Acharya.
So immediately they were fighting.
Okamžitě začal boj.
Not one or two years afterwards, one or two months afterwards.
Ne jeden, dva roky potom, ale hned po jednou, dvou měsících.
Yeah, two or three different men put their claims in to be the next Acharya.
Dvě nebo tři osoby prohlašovali, že jsou další Acharya.
And Sridhar Maharaj, he was one of the leaders of the Gaudiya Math at that time.
Sridhar Maharaj byl tehdy jedním z vedoucích Gaudiya Mathu.
So he had promoted a particular individual.
A on propagoval jednoho jednotlivce.
And many of the other Gaudiya Math sannyasis, they joined in with him to support this particular man.
A mnoho gaudijských sannyasích se k němu připojilo, aby podpořili tohoto člověka.
And then opposing him was this other devotee, Tirtha Maharaj, who had been the main manager of the Gaudiya Math.
Proti němu stál jiný oddaný Tirtha Maharaj, který byl hlavním manažerem Gaudiya Mathu.
So there was, and then there was some other camp also.
A pak byl ještě jiný
tábor. So there was a big fight went on for years in the courts.
A po léta probíhal velký boj, který se vedl v soudních dvorech.
And then the candidate that Sridhar Maharaj supported, and later on it turned out that he was actually fallen. He wasn't following the principles.
No a později se ukázalo, že ten kandidát, kterého Sridhar Maharaj podporoval, nedodržoval zásady, byl pokleslý.
And then the other fellow, he won in the courts, and the court declared that this man is the next Acharya.
A ta druhá osoba vyhrála u soudu a soud prohlásil, tohle to je další Acharya.
Yeah, and Sridhar Maharaj basically withdrew from that whole situation.
Sridhar Maharaj,
as did most of the other sannyasis.
Se stáhnul ze scény stejně jako většina sannyasích.
So Tirtha Maharaj got that rubber stamp from the court. Acharya.
Tak Tirtha Maharaj dostal u soudu to razítko, že on je Acharya.
But now in 1976, then Sridhar Maharaj was telling Srila Prabhupada, actually I can see you are the real Acharya.
No ale potom v roce 76 říkal Sridhar Maharaj Prabhupádovi, já vidím, že ty jsi ten pravý Acharya.
Why? Because he fulfilled this prediction to spread the holy name all around the world, literally.
Proč? Protože splnil tu předpověď, že rozšířil svaté jméno doslova po celém světě.
So that was a nice endorsement from a couple of Prabhupada's godbrothers. Not all of Prabhupada's godbrothers were appreciative of what Prabhupada had done.
Takže to bylo pěkné ocenění od několika jeho duchovních bratrů. Ne všichni oceňovali, co on udělal.
But at least this appreciation was there.
Alespoň tohle ocenění přišlo.
And of course there were millions of people all around the world that were appreciating, which is, you know, the real thing.
A samozřejmě jsou miliony lidí po celém světě, kteří ocení, co Prabhupáda dělal, což je ta skutečná věc.
Anyway, so that was Prabhupada's mission, just to get people chanting, that's all.
Takže to byla Prabhupádova mise přivést lidi k tomu, aby zpívali.
And on August the 4th, 1976, Prabhupada was in New Mayapur in France.
A 4. srpna 76 byl Prabhupada v Novém Mayapuru ve Francii.
And one of the devotees brought him a copy of the original leaflet that Prabhupada had printed up before setting out on the Jaladuta to go to America.
A jeden z obraných mu přinesl jeden výtisk původního letáčku, který si Prabhupada vytiskl, když nastupoval do Jaladuta, aby jel do Ameriky.
So Prabhupada had made up a simple leaflet for handing out when he arrived in America. He would give people this leaflet to tell them what he was there for.
Prabhupada vyrobil takový jednoduchý letáček, který v Americe rozdával lidem, aby jim řekl, proč přijel.
So Prabhupada was very curious to see that on his desk.
Tak Prabhupada to chtěl vidět, byl rád, že to vidí na svém stole.
And he asked me to read it out to him.
A řekl mi, abych to pro něj přečetl.
So maybe he hadn't seen it for the last 10 years or something.
Možná to už asi 10 let neviděl.
So it had Prabhupada's picture on the front.
Takže na vepředu byl Prabhupádův obrázek.
And the title read Srimad Bhagavatam, India's message of peace and goodwill.
A nadpis říkal Srimad Bhagavatam, indické poselství míru a dobré vůle.
60 volumes of elaborate English version by Tridandi Goswami, A.C. Bhaktivedanta Swami.
60 dílů podrobného anglického vydání od Tridandi Bhaktivedanta Swamiho.
Carried by the Sindhya Steam Navigation Company Limited, Bombay.
Která přivezla lodní společnost Sindhya Steam z Bombay.
All over the world for scientific knowledge of God.
Tak rozváží po celém světě, aby poskytlo vědecké poznání o Bohu.
It's very interesting, Prabhupada's vision.
To byla zajímavá Prabhupádova vize.
Up until this point, he had 3 volumes. First canto.
Do té chvíle měl 3 díly prvního zpěvu.
And he'd never been out of India.
A nikdy nevyjel z Indie.
And on his advertising, he's saying 60 volumes of the Bhagavatam and all over the world for scientific knowledge of God.
A už propaguje 60 díl Srimad Bhagavatamu rozšířené po celém světě, aby poskytli vědecké poznání o Bohu.
So Prabhupada was not a small thinker.
Takže Prabhupada neuvažoval v malém.
He was very ambitious to spread Krishna consciousness.
Byl velice ambiciózní, co se týče
šíření. So while Prabhupada relaxed behind his desk, I read out the body of the text.
A zatímco Prabhupada relaxoval u stolu, tak já jsem přečetl celý text.
It says the sufferings of the entire human society.
Je tam řečeno utrpení celé lidské společnosti.
Can at once be brought under control.
Je možné okamžitě přivést pod kontrolu.
Simply by individual practice of bhakti yoga.
Jednoduše individuálním praktikováním bhakti yogi.
A simple and easy process of chanting the holy name of God.
Jednoduchého a snadného procesu zpívání svatého jména Boha.
Every country, every nation and every community throughout the world.
Každá země, každý národ, každá komunita po celém světě.
Has some conception of the holy name of God.
Má nějaké ponětí svatého jména Boha.
And as such, either the Hindus or the Mohammedans or the Christians.
Takže ať už Hindové, Muslimové nebo křesťané.
Everyone can easily chant the holy name of God in a meditative mood.
Každý může zpívat svaté jméno Boha v meditativní náladě.
And that will bring about the required peace and goodwill in the present problematic human society.
A to přivodí kýžený mír a dobrou vůli do současné soužené lidské společnosti.
Any inquiry in this connection will be gladly answered by Sri Swamiji.
A jakékoliv dotazy v tomto ohledu s radostí Sri Swamiji zodpoví.
The Hindus generally chant the holy name of God.
Hinduisté obvykle zpívají svaté jméno Boha.
In 16 chain of transcendental sound.
V sledu 16 transcendentálních zvuků.
Composed of 32 alphabets.
Složené z 32 písmen.
As Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The Vedic literatures like the Upanishads and the Puranas.
Vedická písma jako Upanishady a Purány.
Recommend chanting of the above mentioned 16 holy names at a stretch.
Doporučuji zpívat těchto 16 svatých jmen v řadě.
And Lord Sri Chaitanya also, whose cult of chanting the holy name of God.
A také Sri Chaitanya, jehož učením bylo zpívat svaté jméno Boha.
Gave special importance on these transcendental sounds.
Tak on také přikládal zvláštní význam těmto transcendentálním zvukům.
In this age of Kali, or the age of hate, hypocrisy, corruption and quarrel.
V tomto věku Kali neboli věku pokrytectví, nenávistí, korupce a hádek.
The only remedial measure is that every man should chant the holy name of the Lord.
Jediné, co může pomoct, když každý člověk bude zpívat svaté jméno Boha.
Both individually and collectively.
Jak individuálně, tak kolektivně.
Then it went on to give the English translations of the eight prayers written by Lord Chaitanya in glorification of the holy name.
No a dále tam byly uvedeny překlady, anglické překlady osmi modliteb Sri Chaitany Mahaprabhuha, kterými oslavuje svaté jméno.
And it ended with some highly complimentary reviews of Prabhupada's translation of the Srimad Bhagavatam.
No a končilo to pochvalnými recenzemi na Prabhupádovy překlady Srimad Bhagavatam.
So that was it. That was Prabhupada's whole mission. He's going to solve all the problems of the world just by getting everybody to chant the holy names.
Takže to byla Prabhupádova mise, že vyřeší všechny problémy světa tím, že každého přivede ke zpívání svatých jmen.
Yeah. And there was a funny story that he told us in that connection about his determination in going to the West.
On nám v téhle souvislosti řekl legrační příběh v souvislosti s tím odhodláním jet na západ.
This was in New Mayapur in early August of 76.
To bylo v Novém Mayapuru začátkem srpna 76.
And myself and Hari Keshwami, we were talking with Prabhupada about the attempt to introduce Vedic culture in the West.
Já Hari Keshwami jsme mluvili s Prabhupádou o snaze zavést védskou kulturu na západ.
And you know, it was how difficult it was to change people.
A jak je těžké měnit lidi.
So Prabhupada was also laughing.
Prabhupada se taky smál.
And he told us a story.
Řekl nám příběh.
He said, our Bon Maharaj, once I was eating in one of his festivals.
Náš Bon Maharaj, já jsem jednou jedl na jednom z jeho festivalů.
So he's a Bada Sahib, means literally a big Westerner. Bada Sahib.
Yeah? On je Bada Sahib, neboli velký západák.
That's a kind of a slightly derogatory term that traditional Indians use when they're referring to Indians that have come to the West and have become westernized. Bada Sahib has become a big Westerner.
Což je takový trochu znevažující výraz, který Indové používají pro Indy, kteří odjeli na západ, Bora Sahib.
So Prabhupada is saying. So he has given fork and knife.
Takže on dostal, nebo on rozdával nože a vidličky.
So I did not know. I do not remember even which way I took this fork.
A on říkal, no já ani nevím, já si nepamatuju, jak jsem tu vidličku vzal do ruky.
So Bon Maharaj began to criticize.
Bon Maharaj začal kritizovat.
You were going to a foreign country and you do not know which hand to take this fork and knife.
Ty jedeš do ciziny a ani nevíš, jak vzít do ruky nůž a vidličku.
So I told him, I am not going to learn all these things.
A já jsem mu řekl, no já se nejedu učit všechny tyhle věci.
I am going there to teach them something else, to forget it.
Já tam jedu naučit něco jiného, aby na to zapomněli.
You went to learn all these things.
Ty ses jel tyhle věci naučit.
But I am not going to learn anything.
Ale já se nebudu učit nic.
So that was the difference, another difference.
Takže to byl jeden z rozdílů.
Prabhupada didn't come to the West to learn anything. He was going to teach us something new.
Prabhupada nejel na západ cokoliv se učit, ale sám učit něco nového.
So again, Prabhupada, when we were just arriving in New Vrindavan, this was on June the 21st in 1976.
A to bylo v červnu 1976, když jsme přijeli do Nového Vrindavanu.
And we had been greeted at the Pittsburgh airport by Kirtanananda Swami and a group from New Vrindavan.
A na pittsburghském letišti nás přivítal Kirtanananda Swami a skupina z Nového Vrindavanu.
When we got in the car, then Kirtanananda Maharaj gave Prabhupada a big bag full of prasadam.
Když jsme vystoupili z auta, tak Kirtanananda Maharaj podal Prabhupádovi plnou tašku dobrého prasádam.
And I thought Prabhupada would just kind of look and maybe just take a little bite of something and then tell us to distribute it.
Já jsem myslel, že Prabhupada se jen podívá, trochu si něco ochutná a řekne nám, abychom zbytek rozdali.
Yeah, because that's the usual thing when you know, the spiritual master arrives, he gets huge amounts of prasadam and things offered and just take a token amount and then distribute it.
To se obvykle tak dělá, že duchovní mistr, když přijede, dostane spoustu prasádama a tak ochutná trochu a pak zbytek nechá rozdat.
But to my surprise, Prabhupada told me to take it all out the bag.
A k mému údivu Prabhupada říkal, abych to celé vzal sebou.
And he had me lay it out on the seat in the back of the car.
A abych to rozložil na zadní sedadlo v autě.
And then he was very happy taking, he tried everything actually, all the preparations.
Potom s velkou radostí ochutnal úplně od každého jídla.
So as we progressed smoothly along the highway, Prabhupada kept up a running conversation.
Jak jsme pomalu jeli po dálnici, tak Prabhupada neustále mluvil.
He reflected on the fallen condition of modern man.
A myslel nebo vyjadřoval pokleslý stav moderních lidí.
And he told Kirtananda Maharaj about his comparison.
A řekl Kirtananda Maharajovi svoje srovnání.
Of how the dogs are running on four legs and man is running on four wheels.
Jak psi běhají na čtyřech nohách a lidé jezdí po čtyřech kolech.
He said that the only way to save them was to start with the basics.
A říkal, že jediný způsob, jak je zachránit, je začít se základními věcmi.
And then after some time, when they become a little purified, give them some philosophy.
A jakmile se po nějakém čase trochu očistí, tak jim dát nějakou filozofii.
You have all got this experience, he told them.
A říkal, všichni máte tu zkušenost.
This is the only way.
To je jediný způsob.
I started this movement on this determination.
Já jsem založil tohle hnutí s tímto odhodláním.
I will give them prasadam, nice chanting, and they will not come, they must come.
Já jim dám prasadam, pěkné zpívání a nepřijdou, musí přijít.
Now, this was my determination.
Takové jsem měl odhodlání.
And I began with this.
A s tím jsem začal.
So this is the only way. Give them a chance.
Tak to je jediný způsob, dát jim příležitost.
No talk, please come.
A nebudeme mluvit, prosím přijďte.
Chant and dance with us and take Krishna prasadam and go home.
Zpívejte, tancujte s námi, vezměte Krishna prasadam a jděte domů.
Kirtananda reflected that it was just 10 years ago that he had first met Srila Prabhupada.
Kirtananda vzpomínal, že to bylo před 10 lety, kdy poprvé potkal Prabhupada.
So that means June of 66 to June 76.
Což znamená od června 66 do června 76.
Prabhupada gave one of his endearing little sideways nods of assent.
No a Prabhupada to uznal takovým tím svým velice příjemným pokýváním hlavy ze strany na stranu.
Yes, I never said that, oh, you have to give up this, you have to do this.
Říkal, ano, já jsem nikdy neříkal, toho se musíte vzdát, toho se musíte vzdát.
I never said.
To jsem nikdy neříkal.
Then gradually, chaito darpana marjanam. When the heart becomes cleansed, then a little philosophy.
A potom postupně, že to darpana marjanam, když se srdce trochu očistí, můžeme dát nějakou filozofii.
So there is no hopelessness.
Takže není žádná beznaděj.
Yeah. So Prabhupada had a plan. Chanting, prasadam, bus.
Prabhupada měl svůj plán. Zpívání, prasadam, to je všechno.
And when you get purified, then you can understand the philosophy a little bit.
A když se očistíte, můžete trochu chápat filozofii.
Yeah. So in a Bhagavatam class that Prabhupada gave in December of 1975, he mentioned the early days in New York.
V přednášce z Bhagavatamu, kterou dal Prabhupada v prosinci 75, tak zmínil nějaké ty počáteční dny v New Yorku.
This was on December the 8th. And he was recalling the early days in New York, how his neighbors would protest at the chanting.
A to bylo 8. prosince, takže on popisoval, jak v New Yorku sousedi protestovali proti zpívání.
Yeah, because they had 26 Second Avenue, that was a storefront.
Protože to byl obchůdek na té druhé avenue číslo 26.
And then behind there was an apartment block and Prabhupada had a small apartment in that.
A zatím byl takový činžovní dům, kde měl Prabhupada svůj byt.
So he told us in the beginning in that Second Avenue 26.
Takže nám říkal, no, na začátku na druhé avenue číslo 26.
When our morning prayer was going on at 7, not very early.
Když jsme dělali ranní program v 7, nebylo to až tak brzy.
And so many other tenants, half naked.
A ti ostatní nájemníci napůl nazi.
They would complain to the landlord.
Si stěžovali domácímu.
Mr. Judah, what is going on? What is going on? Stop it! Stop it! Stop!
Pane Judo, co se to tady děje? Co se děje? Musíte to zastavit. Zastavte to.
So Mr. Judah used to say, "No, no, they won't stop. I cannot say. You have to go to the police."
A pan Judah říkal, ne, teď oni neskončí, já to se nedá, jim nemůžu říct, musíte jít za policií.
So sometimes the police were coming to stop us, but we did not stop.
Takže někdy přijížděla policie, aby nás zastavila, ale my jsme neskončili.
So that was Prabhupada's determination. He was going to chant at any cost.
Tak to bylo Prabhupádovo odhodlání zpívat za každou cenu.
Similarly, when he went to chant in public for the first time.
A když jsme šli poprvé zpívat na veřejnost.
They went down to Tompkins Square Park.
Když šel do toho Tompkinsova parku.
And Prabhupada went with a small group of young men. They went, sat down on the grass and began chanting.
S Prabhupádou byla malá skupinka mladých lidí a sedli si tam na trávu, zpívali.
And of course, right next to them was a sign: "Keep off the grass."
A hned vedle něj byla cedulka: "Nevstupujte na trávník."
So after a short time, the park keeper, he came and said, "Well, what are you doing on the grass? You have to get off."
Takže za chvilku přišel správce parku a říkal: "Co tam děláte na trávě? Musíte jít pryč."
So Prabhupada very politely stood up, got off the grass.
Takže Prabhupada poslušně vstal a šel pryč z trávníku.
And then immediately sat down on the pathway, on the pavement, and continued chanting.
Hned si tam sednul na tu cestičku a pokračoval ve zpívání.
So, anyway, that was that determination that Prabhupada had, that of course is what he infused into his disciples also.
Takže to bylo Prabhupádovo odhodlání a tím samým to samé předal svým žákům.
And of course from about 68 onwards, Prabhupada said that was when the movement really took off.
A jak říkal Prabhupada, od roku 68 se hnutí začalo skutečně rozrůstat.
And there was very dramatic growth in many different countries.
A probíhal dramatický růst ve všech mnoha různých zemích.
So I joined at the beginning of 1972 in Sydney in Australia.
Já jsem se připojil počátkem roku 72 v Sydney v Austrálii.
And I think in mid February there were about 10 devotees in the temple.
A v půlce února bylo asi 10 oddaných chrámů.
And 6 weeks later, when Srila Prabhupada came on his second visit to Australia,
a 6 týdnů na to, když Prabhupada přijel na druhou návštěvu do Austrálie,
there were 45 devotees in the temple.
Tak bylo v chrámu 45 oddaných.
So we used to go out every day. Our only business was chanting for 5-6 hours a day.
Takže my jsme každý den chodili ven a jediné, co jsme dělali, bylo zpívat 5-6 hodin denně.
Yeah, we would all stand in a group on one street corner and chant.
Všichni jsme stáli ve skupině na rohu a zpívali.
And then one or two devotees they would sell back to Godheads.
A jeden, dva oddaní prodávali časopisy zpátky k Bohu.
And when I had seen the devotees first time was a year before that in May of 71. That's what they were doing. They were just standing on the corner and chanting.
A já poprvé jsem viděl oddané rok předtím v květnu 71, to bylo všechno, co dělali, stáli na rohu a zpívali.
So every day we go out, we come back, there'll be somebody new there sitting on the doorstep.
Každý den jsme šli ven a když jsme se vrátili, tak tam seděl někdo nový na schodišti.
Yeah, from 10 devotees up to we made 35 devotees in 6 weeks.
Takže za 6 týdnů z 10 oddaných nás bylo 45.
So you can imagine the, you know, kind of atmosphere. Everybody was completely surcharged and excited. You know, it was a whole new thing really for Australia.
Takže si můžete představit tu atmosféru. Každý byl nabitý a zrušený. To byla nová věc pro Austrálii.
But of course, the more people joined, the bigger the Sankirtan party got.
A čím víc lidí se připojovalo, tím větší byla sankirtanová skupina.
So then we went from just maybe, you know, 5 or 6 devotees chanting on the street corner. Within a few weeks we had 25 devotees standing on the corner chanting.
Takže místo 5-6 oddaných, kteří zpívali na rohu, nás za pár týdnů bylo kolem 25, kteří zpívali.
So then people started complaining, all the office workers and the shopkeepers.
Tak lidi si začali stěžovat tam, úředníci, obchodníci.
So then we started getting harassment from the police.
No a začala nás pronásledovat policie.
And we would go out, say we would line up in front of some big store. I don't know what department stores you have here, but in there it was like Woolworths and like that, big department stores.
Takže my jsme udělali řadu před nějakým velkým obchodem.
So we'd stand in a line, 25 of us, and start chanting.
Takže tam nás stálo 25, začali jsme zpívat.
Then all of a sudden a police wagon would come around the corner.
A najednou za rohem vyjel Anton.
And we'd be watching.
A my jsme se dívali.
And then they would stop, right? We would watch to see if they were going to stop or not.
A my jsme se dívali, jestli zastaví nebo ne.
And as soon as the brakes came on, we ran.
No, a jakmile začali brzdit, tak jsme se rozprchli.
There'd be devotees running everywhere, across the road, down the street, into the stores.
A oni utíkali všemi směry přes cestu na strany do obchodu.
I remember running up the escalators and seeing the police running through the department stores trying to catch the devotees.
Já si vzpomínám, jak jsem utíkal po jezdících schodech a díval se, jak policisté tam po obchodě honí odany.
And they always caught the guy that was playing the mridanga.
A oni vždycky šli, nebo chytli toho, kdo hrál na mridangu.
And there was another devotee, Dwaipayana, he used to play the guitar. He always got caught too.
Pak ještě jeden oddaný Dwaipayana hrál na kytaru, tak toho taky chytli.
Then they take us down, you know, whoever they caught, they take them down to the police station and book them and then put them out.
Takže všichni, koho chytli, odvezli na policejní stanici, tam si je zapsali a pak je pustili.
Anyway, it got to the point we could hardly even get onto the street without getting arrested.
Tak pak jsme se dostali do bodu, kdy jsme prakticky ani nemohli vyjít na ulici, aniž by nás zatkli.
So then we started to try to figure out some alternatives.
Takže jsme začali vymýšlet nějaké alternativy.
So we split up into twos.
A rozdělili jsme se na dvojice.
And instead of standing on one street corner, we stood on every street corner.
A místo abychom stáli na jednom rohu, tak jsme stáli na každém rohu.
One devotee would play the cartels and chant.
Jeden oddaný zpíval na kartály, zpíval.
And the other one would sell back to Godheads.
Druhý prodával časopisy.
And then after half an hour, you'd switch over.
A za půl hodiny si to vyměnili.
But that also was difficult. We kept getting arrested.
Ale to bylo taky těžké, i tak nás pronásledovali.
Then for a short period, we tried going door to door, keeping off the street.
Pak nějaký čas jsme se snažili chodit od domu k domu a nebýt na ulici.
But that was also not very good.
A to taky nebylo moc dobré.
Then we tried a different style of chanting, going in a moving Harinam party.
Takže jsme zkoušeli jiné styly zpívání jako chodící Harinamovou skupinu.
So we'd go up and down, we'd keep moving slowly, but go up and down the length of the main streets and back again and like that.
Takže jsme byli v pohybu, i když pomalé, ale chodili jsme sem tam po hlavní ulici.
So in the meantime, the city council, they made a decision, they were going to stop the Hare Krishnas from coming on the street anymore.
No a mezi tím městská rada vydala nařízení, že musíme zabránit těm Hare Krishna, aby vycházeli na ulici.
As we were chanting, then the councilman would come out with a camera.
No jak jsme zpívali, tak přišel nějaký člověk z radnice s foťákem.
And they'd photograph everybody on the party.
A vyfotil každého člena té skupiny.
And then they'd take everybody's names.
A sepsali si jména všech.
Yeah. What's your name, son?
Takže jak se jmenuješ, synku?
Samsara.
Samsara.
Oh. Prasadam Das. So in this way, for a few months they were doing this.
Tak oni tohle dělali několik měsíců.
So by August, the temple president Charudas, he was getting a little worried.
No, v srpnu temple president Charudas už si dělal trochu starosti.
And he was thinking, now they're making this big case against us. If it goes to court, then we'll have to defend it.
Takže si říkal, oni z toho udělají velký případ, dají to k soudu a to budeme muset obhajovat.
But to hire a lawyer would cost a lot of money, maybe $1,000 in those days, which was a huge amount for us.
No ale najmout si právníka, to bude stát spoustu peněz, $1,000, což pro nás byla velká částka.
Because mainly our top Sankirtan distributors, they would maybe sell between 10 and 15 back to Godheads, maybe 20 on a really good day.
Naši dobří, ty nejlepší distributoři rozdali 10-15 časopisů, maximálně 20, když byl dobrý den.
We'd collect maybe $5 or $10 each.
Takže tímhle způsobem nastrádali $5-10 každý.
So $1,000, there was no question of spending that kind of money.
Takže $1,000 nepřipadalo v úvahu, že bychom dali dohromady.
So Charu wrote to Srila Prabhupada to ask what to do.
Tak Charu napsal Prabhupádovi a ptal se, co máme dělat.
And he asked, If we have to get a lawyer, then we'll have to take a loan from the BBT.
A říkal, jestli si budeme muset najmout právníka, budeme muset vzít půjčku od BBT.
So on 10th of September 1972, Prabhupada was in Dallas. He received Charu's letter and replied it.
A 10. září 75 byl Prabhupada v Dallasu a dostal Charuho dopis, takže ho napsal odpověď.
So he says, please accept my blessings. I'm in due receipt of your letter, dated August the 31st, 1972, and I have noted the contents carefully.
Takže přijmi moje požehnání, dostal jsem tvůj dopis ze srpna 72, to bylo, a pozorně jsem si ho přečetl.
Now, regarding this business of Sankirtan.
A co se týče toho Sankirtanu?
The solution is simply to go on with your Sankirtan activities as you have been doing.
Řešením je pokračujte se svými sankirtanovými činnostmi, jak to děláte.
And let them arrest us if they like. We will not stop.
Ať nás pozavírají, jestli chtějí, ale my nepřestaneme.
Just like in London.
Jako třeba v Londýně.
They became arrested so many times and there was so much public display of arresting.
Tam byli tolikrát zatčeni a tolikrát to probíhalo na veřejnosti.
That gradually the police stopped arresting us.
Ale postupně nás policisté přestali zatýkat.
And now they have Sankirtan anywhere they like without any botheration.
A teď můžou dělat Sankirtan kdekoliv chtějí a nikdo je neobtěžuje.
If we take this case into court and spend so much money for big lawyers.
Kdybychom ten případ dali k soudu a utratili tolik peněz za velké právníky.
And still if we do not win.
A ještě nakonec ani nevyhráli.
Then they have got the legal right to stop us.
Tak oni by měli právo nás zastavit.
So better to forget this business of lawyers and judges and simply go on with Sankirtan.
Tak radši zapomeň na všechny právníky a soudce a pokračujte se Sankirtanem.
This is civil disobedience movement.
Tohle je hnutí občanské neposlušnosti.
Let them fill their jails with us again and again.
Ať si s náma znova a znova plní svoje vězení.
But we shall not stop our Sankirtan movement.
Ale my neskončíme s naším Sankirtanovým hnutím.
Also it may help if you get some public sympathy.
A taky může pomoct, když získáte nějakou sympatii veřejnosti.
Through publicizing our constant persecution in the newspaper journals.
Když budete publikovat, jak nás neustále pronásledují v novinách a časopisech.
Gradually the city officials and constabulary will become embarrassed to arrest us further.
A postupně nějaký to představenstvo města se bude cítit trapně nebo na rozpacích nás pořád zatýkat.
And gradually we will be allowed to carry on with our Sankirtan unhampered.
A postupně nám dovolí pokračovat se Sankirtanem bez překážek.
But I do not think this business of expensive lawyers and going to court will solve anything.
A myslím, že tohle najímání si nějakých drahých právníků a jít k soudu to nic nevyřeší.
Better to simply become determined to hold our Sankirtan in our own manner as we like.
Lepší je, že budeme být odhodlaní pokračovat se Sankirtanem po našem, tak jak chceme.
And simply depend upon Krishna and his protection at all times.
A jenom pořád záviset na Krishnovi a jeho ochraně.
Hoping this meets you in good health, your ever well wisher AC Bhaktivedanta Swami.
Doufám, že tě to zastihlo ve zdraví, tvůj věčný příznivec Bhaktivedanta Swami.
And then at the bottom, Prabhupada added a postscript in his own handwriting.
A pod to ještě Prabhupada vlastní rukou dopsal.
He said, there is no difference between our chanting on the street.
Není rozdíl mezi naším zpíváním na ulici.
Or in the temple.
Nebo v chrámu.
Or in a jail.
Nebo ve vězení.
A Krishna conscious person is not afraid of any place.
Ten, kdo si vědomí Krišny, se nebojí žádného místa.
But he wants to chant constantly in all circumstances.
Ale chce neustále zpívat za všech okolností.
So that was it.
To bylo vyřízeno.
We didn't get a lawyer.
Takže právníka jsme si nescháněli.
When the cases came to court, we didn't even go to the court.
Když se to dostalo k soudu jako případ, jak jsme k tomu soudu ani nešli.
We just carried on with Sankirtan.
Jenom jsme pokračovali se Sankirtanem.
And the council lost the case.
No a ta městská rada to prohrála.
So it was guys, in Melbourne it went on for years, the harassment.
V Melbourne tohle pronásledování trvalo celá léta.
We had devotees go to jail and it was a big thing. It went on for a long time.
Se oddaní pořád dostávali do vězení a trvalo to velice dlouho.
But we just, you know, kept with it. We had full faith in Prabhupada's instructions.
Ale my jsme pokračovali s plnou vírou v Prabhupádovy pokyny.
And then finally they just gave up.
A nakonec oni to vzdali.
I remember sometimes the police would come and raid the temple in the Melbourne in Melbourne.
Já si vzpomínám, jak policie dělala takové nájezdy na chrám v Melbourne.
Because we'd go out and we'd be selling books or chanting, and then the council officers would come and they'd take our names, and then it would go to court.
Protože oni věděli, že zpíváme, prodáváme, tak si vzali naše jména, dali to k soudu.
Then the court would put some fine.
A soud dal nějakou pokutu.
And we wouldn't pay them.
A my jsme to neplatili.
Then after some time, then when there was an accumulation.
Po nějakém čase, když se to nahromadilo.
Then all of a sudden the police would turn up at the temple at 6 or 6:30 in the morning.
Tak někdy v 6 nebo o půl 7 ráno přijela policie do chrámu.
And then there would be one council officer. He had memorized every single devotee, what their devotee name was and what their legal name was.
Byl s ním jeden člověk z radnice, který se naučil z paměti u každého oddaného, jaké má jméno jako oddaný a karmí jméno.
Yeah, he was a thick, heavy set man.
A to byl takový odsaditý velký muž.
And we used to call him Square Jaw.
My jsme mu říkali Squadro.
Yeah, because he had a big square jaw like this. And he was like a bulldog.
Ten měl takový čtvercový v obličeji a vypadal jak bulldog.
So he would come and he would pick us all out. He knew everybody.
Tak on každého znal, takže si nás vytáhl ven.
And the police would arrest.
Policie nás zatkla.
But what would happen is that they were so incompetent.
Ale byla ta věc taková, že byli tak nekompetentní.
So we had a front entrance and a back entrance.
Takže my jsme měli přední vchod a zadní vchod.
And there was an alley in the back of the temple where we would keep a van.
A za chrámem byla alej, kde jsme měli auto ven.
So when the police would come in through the front door,
policie,
everybody that had a fine, we'd go running out the back door and jump in the van and drive off.
Když tam policie vcházela tím předním vchodem, tak kdo mohl, tak utekl tím zadním a naskákali do venu a odjeli.
So normally they didn't get anybody, but once or twice they got a couple of us.
Tak normálně nikoho nechytli, občas jednoho dva nás.
And one time I stayed back. I didn't run when the police came because I didn't think that I had any fines.
Tak jednou já jsem tam zůstal, když přijížděla policie, protože jsem myslel, že žádné pokuty na mě napsané nejsou.
And so when they grabbed me, I told them my name and I had actually some fines.
No, když mě chytli, tak jsem jim řekl svoje jméno a ve skutečnosti nějaké pokuty tam byly.
So I was supposed to spend 2 days in the local police station.
Takže jsem měl strávit 2 dny na místní policejní stanici.
Yeah. And if you had more fines, there was a certain amount of money for each day in jail. So if you didn't pay the fine, they'd calculate how many days that you had to spend in jail.
Takže těm pokutám odpovídal pobyt ve vězení. Určitému obnosu vždycky odpovídal jeden den ve vězení, takže když jste nemohli zaplatit, tak tolik dní si vás tam nechali.
If you had more than 4 days worth, then they would take you to the big main prison.
A pokud jste to měli víc než na 4 dny, tak vás odvezli do centrální věznice.
But less than 4 days, they'd keep you in the local police station.
Ale méně než 4 dny si vás nechali na místní stanici.
So I had 2 days worth.
Já jsem toho měl za 2 dny.
There was another devotee with me, the temple president. He had more than 4 days, so they hauled him off and they took him to the main jail.
Temple president to měl víc než 4 dny, tak si ho odvezli do toho hlavního vězení.
So I spent one night in the local jail.
Jsem tam strávil jednu noc v místní vězení.
And then in the morning the policeman came and he asked me what did I want for breakfast.
A ráno přišel policista a zeptal se něco, chci na snídani.
So I told him we're vegetarians.
Tak já chci, my jsme vegetariáni, jsem
so
říkal.
About 10 minutes later he comes back and he's got this vegetable pie that he had to go down to the store and buy it from the store and bring it back.
No, on se za nějaký čas vrátil s nějakým takovým zeleninovým koláčem, který musel jít koupit někam do obchodu.
So then he said, here, this is for you, this is your breakfast.
Tak říkal, tak tady máš snídaní.
I said, no, I can't eat it.
Jsem říkal, já tohle nemůžu jíst.
He said, why not?
Říkal, proč ne?
I said, because it's not offered.
Jsem říkal, protože to není obětované.
So he looked very puzzled and he said, what do you mean it's not offered?
No, on vypadal zmatený. Co tím myslíš, že to není obětované?
I went down to the shop, I bought it, I brought it back and now I'm offering it to you.
Já jsem šel do obchodu, tam jsem to koupil, teď jdu a tady ti to dávám, protože to je stejný slovíčko jako obětovat, tak ti to dávám.
So I said, no, it's not been offered on the altar to God.
Já jsem říkal, no jo, ale nedalo se to Bohu na oltáři.
I said, we can't eat anything unless it's offered to Krishna.
A my nemůžeme jíst nic, dokud se to nedá Krishnovi.
So he went off and then he came back with the desk sergeant, the guy that was in charge.
A takže on odešel a pak se vrátil s nějakým zase úředníkem, který tam...
So then he came, he opened the jail, he said, get out.
Tak odevřeli to vězení a říkali, tak vypadni.
He didn't want me in too much trouble.
Nechtěli se mnou mít moc problém.
But other devotees there, like Korma Prabhu, yeah? Have you all met Korma? The cook from Australia? He spent 10 days... in the jail in Melbourne.
Jako znáte toho kuchaře Kurmu Prabhu z Austrálie, tak ten Melbourne strávil 10 dní ve vězení.
We took Prabhupada's advice, we got publicity.
My jsme se řídili Prabhupádovou radou, aby jsme to publikovali.
So we set it up actually with the newspapers and the TV people.
Takže jsme to všechno domluvili s novináři s televizním štábem.
And we let them know now Kurma's going out. And he's going to be chanting in the street at such and such a time, and the police will come and arrest him.
Takže jsme jim řekli, tady Kurma půjde na ulici, tam bude zpívat a přijede policie ho zatknout.
And so the cameras were all there, and then the policemen had to come and they had to, you know, arrest Kurma.
Takže tam všude byly kamery a když přijela policie, tak ho museli zatýkat Kurmu.
So he was playing the drum and he was leading the kirtan.
A on hrál na buben, vedl kirtan.
So they filmed him, the police. He wouldn't go with them. He kept on chanting and playing the drum.
Takže oni to nafilmovali, jak on s nima nechtěl jít a pořád zpíval a hrál dál.
So four policemen, they grabbed him, one on each foot and one on each arm, and then they lifted him up and he's still playing the drum.
Takže čtyři policisté ho chytli za nohy, za ruce a zvedli a on pořád hrál.
And it was all on the TV at night time on the news.
A všechno to večer bylo ve zprávách televizi.
And they took him away, they put him in the van and took him off to the jail.
No, tam ho dali do Antona, odvezli do vězení.
And then when he was in jail, then he fasted for 10 days.
A když byl ve vězení, tak se 10 dní postil.
And then that, because we got a lot more publicity from that too.
Což zase přineslo ještě víc publicity.
Anyway, the outcome was that eventually they gave up.
A výsledkem bylo, že nakonec to vzdali.
And when Prabhupada came in 1973, he gave a public lecture.
Když přijel Prabhupád v roce 73, dal veřejnou přednášku.
And there was one priest that was very friendly with us.
Tam byl jeden kněz k nám velice přátelský.
So he had come and listened to the lecture.
Tak on přišel si přednášku poslechnout.
Then at the end he asked Prabhupád, you know, how do you view the council's harassment of you for doing your chanting?
A na konci se Prabhupád zeptal, jak se na to díváte, jak vás z té radnice pořád zavírají při zpívání.
So Prabhupád said, well, at least they're not crucifying us.
Prabhupád říkal, no aspoň, že nás nevěší na kříž.
Anyway, so a few years later, of course, I was traveling with Prabhupád.
No a o pár let později jsem cestoval s Prabhupádou.
And on February the 4th, 1976, we were in Mayapur, and Prabhupád got a report about some police harassment of the devotees in Caracas in South America.
4. února 76 jsme byli v Mayapuru a Prabhupád dostal zprávu o pronásledování oddaných v Caracasu v Jižní Americe.
So Prabhupád recalled about the problems we'd had in Sydney.
Prabhupád vzpomínal na ty problémy, které jsme měli v Sydney.
And he asked me what was that, what happened there.
A zeptal se mě, co se tam stalo.
So I told him, in Sydney they spent $10,000, the council, to compile a case against us.
Tak já jsem říkal, v Sydney ta městské zastupitelstvo utratilo $10,000 na případ proti nám.
Every day they would come and film us and take our names.
Každý den přicházeli si zapsat všechna naše jména.
And we didn't contest the case, but just carried on with Sankirtan, and the judge threw them out of court.
A my jsme vůbec do toho případu soudního nešli a pokračovali se Sankirtanem a soudce je vyhodil z toho soudního dvora.
It was a big scandal. They spent $10,000 and lost the case.
To byl velký skandal, že utratili $10,000 a případ prohráli.
And the judge, in his judgment, he said, why not let them go on the street? They add a lot of color to the city.
A soudce ve svém rozhodnutí napsal, proč byste je neměli nechat zpívat na ulici přidávají takovou barvitost do města.
Because he said a lot more other things as well, but that was one of the comments that jumped out.
To napsal ještě víc, ale tohle byl jeden z jeho komentářů.
Then in late 1976, the first major legal case against the devotees in America came up.
No, potom někdy později v roce 76 byl jeden velký soudní případ proti oddaným v Americe.
Yeah, by this time there was a whole what they call the deprogrammers, and there were people that were hired to kidnap devotees. They were hired by parents, and then they would try to what they call deprogram the devotees and make them normal again.
V té době tam byli deprogramátoři, neboli lidé, kteří unášeli byli najetí rodičemi, unášeli oddané a snažili se je deprogramovat, aby z nich udělali zase normální lidi.
Yeah, of course that would involve keeping them in imprisonment for a month or so, tearing up the Bhagavatam, tearing up pictures of Prabhupada and Krishna, forcing them to eat meat and to drink like this.
Což znamenalo asi měsíc je držet někde ve vazbě a roztrhat jejich Bhagavatam tam obrázky Prabhupády a nutit je jíst maso a pít.
Yeah, one boy they stuffed ice cubes into his mouth and bandaged it up to stop him from chanting.
A jednomu chlapci nastrkali něco ice cubes. Ledové kostky do pusy a zavázali to, aby nemohl zpívat.
Yeah. Anyway, so deprogramming. So there was a case that was brought against Adi Keshava Swami, who was the New York Temple president, and Tridas, who was the Sankirtan leader there.
A takže potom probíhal soudní případ s Adi Keshavou, což byl temple president v New Yorku, a Tridas byl vedoucí Sankirtanu.
There were two devotees, their parents were bringing the case against us.
A týkalo se to dvou oddaných, jejichž rodiče proti nám vedli spor.
And the charges were extortion, false imprisonment, brainwashing, like that.
A ta obvinění byla extortion.
Extortion.
What's that?
Means extracting money by threats.
Oh,
yes.
To znamená jako pod nějakými pohruškami vytahování peněz. Usilou potom držení v jako proti vůli někde, a ta třetí věc byla vymývání mozku.
Yeah. So anyway, the news of this case came to Prabhupada in late October of 76 when we were in Vrindavan.
Na koncem srpna 76 se to dozvěděl Prabhupada, jsme byli ve Vrindavanu.
So on November the 2nd we were discussing this court case.
A 2. listopadu jsme o tom soudním sporu diskutovali.
And Prabhupada was saying about these anti what they call the anti-cult people. That he said that is their feeling.
A Prabhupada mluvil o těch lidech z hnutí antikult a říkal, to je co oni cítí.
That the Krishna consciousness movement is spreading so fast like an epidemic that we must take some steps.
Že hnutí pro vědomí Krišny se šíří jako epidemie, takže proti tomu musíme podniknout nějaké kroky.
So he said, and you said in Australia there was one man there.
A jak je, ty jsi říkal v Austrálii, že byl jeden člověk?
That he said that if people take up this movement, then where will we stand?
Který říkal, co bude s námi, jestli se lidi přidají k tomu hnutí?
What was that you said?
Jak to bylo, jak jsi to říkal?
So I told him, I said, well, there was a psychiatrist.
No, já jsem mu řekl, no, byl takový psychiatr.
So the Sydney City Council were trying to get us banned from the city.
A zastupitelstvo v Sydney se nás snažilo vyhnat ze Sydney.
And they took us to court. We didn't contest the case and they lost.
No, vzali nás k soudu, my jsme vůbec do toho případu nešli a oni prohráli.
And afterwards they worked out that they had spent $10,000 and so much manpower to try to get rid of us and it didn't work.
A nakonec vyšlo najevo, že utratili $10,000 a spoustu lidí se tím zabývalo, aby se nás zbavili, ale prohráli a nefungovalo to.
So one of the newspaper men, he went to a psychiatrist.
Jeden z novinářů šel za psychiatrem.
And he asked him, can you explain why there's this huge reaction against just a few people singing and dancing in the street?
No, zeptal se, můžete vysvětlit, proč je taková obrovská reakce proti tomu, že jenom pár lidí jde na ulici a zpívá?
So he said, basically, it's because the city dwellers feel very threatened by our simple lifestyle.
No, on říkal, no v zásadě je to tím, že lidé žijící ve městě jsou, se cítí ohroženi naším jednoduchým životním stylem.
So Prabhupada had a big grin on his face.
A Prabhupada měl na tváři velký úsměv.
He said, yes, just see, so this whole Western civilization is threatened.
Říkal, vidíš, celá tahle západní civilizace je ohrožena.
So Prabhupada wasn't at all dismayed, you know, by the resistance to the Sankirtan movement.
Takže Prabhupada nikdy vůbec nebyl nějak rozrušený, zklamaný z celého toho odporu proti sankirtanovému hnutí.
Rather the opposite, he became very enthusiastic.
Naopak byl velice nadšený.
He said, if we had been insignificant, then nobody would have cared.
Říkal, kdyby jsme byli bezvýznamní, tak by se o nás nikdo nezajímal.
But the fact that we're getting this reaction means that we have some strength.
Ale fakt, že přicházejí takovéhle reakce, znamená, že máme nějakou sílu.
Yeah, so he was very happy about that.
Takže z toho měl velkou radost.
So that's a little overview of chanting. At least, you know, how the Krishna consciousness movement spread. It was just simply on Prabhupada's determination.
Takže to byl takový přehled ohledně zpívání, jak se vědomí Krišny rozšířilo na základě Prabhupádova odhodlání.
And the absolute faith that his disciples had in his words.
A absolutní víry, kterou měli jeho žáci v jeho slova.
Yeah, we got that one letter from him. That was all we needed.
My jsme od něj dostali ten jeden dopis a to bylo všechno, co jsme potřebovali.
And you know, for years we had so much harassment, but we just didn't stop.
A po léta nás pronásledovali a my jsme prostě neskončili.
Because you know, we were convinced about what we were doing and we were convinced that Prabhupada knew how to deal with it.
Protože jsme byli přesvědčeni o tom, co děláme, a přesvědčeni, že Prabhupada ví, jak s tím nakládat.
So Prabhupada's faith in the holy names transferred into us.
Takže Prabhupádova víra ve svatá jména se přenesla na nás.
Yeah, and that's why this movement became successful.
A proto začalo být tohle hnutí úspěšné.
Yeah. So as Babaji Maharaj said, because he had great faith in the holy names.
Jak říkal Babaji Maharaj, protože měl velkou víru ve svatá jména, to je všechno.
Not because Prabhupada was some kind of agitator or revolutionist or something like that.
Ne, protože byl Prabhupada nějaký agitátor, revolucionář nebo něco takového.
Simply this, he had great faith in the holy names and he was going to fulfill this prediction.
Ale jednoduše měl velkou víru ve svatá jména a chtěl naplnit tu předpověď.
Okay, so that's a little bit of general stuff about chanting.
Takže to by bylo něco obecného o zpívání.
Now we'll talk about japa.
Teď budeme mluvit o japě.
Yeah, because there's two types of chanting, individual and collective.
Protože jsou dva druhy zpívání, individuální, kolektivní.
So we'll say a little bit this morning about japa.
Tak ráno jsme trochu něco řekli o japě.
And this evening we may talk a little bit about kirtan if we get that far.
A teď můžeme mluvit trochu o kirtanu, jestli se k tomu dostaneme, nebo večer. Můžeme mluvit.
So, as we said, Prabhupada's mission was just to, as he said in that leaflet, individually and collectively chant the holy name.
Jak říkal Prabhupada na tom letáčku, zpívat svaté jméno individuálně a kolektivně.
Yeah. So, what I suggest is everybody just stand up for 2 minutes and stretch.
Já bych doporučil, aby všichni na 2 minuty vstali a roztáhli ruce, protáhli se.
Have a drink of water, you know, freshen up a little bit, and then we'll...
Trochu se napijte vody a oddychněte.
It's freshened up a little bit. Hare Krishna. All right, so individual chanting the holy name, we see that as soon as Prabhupada got a small following, immediately he got them into regular chanting.
Takže individuální zpívání svatých jmen. Vidíme, jakmile Prabhupada sehnal nějakou skupinku následovníků, i hned jen naučil pravidelně zpívat.
Yeah, within about a few weeks, actually, of some of these New York boys coming to see him, Prabhupada started giving initiation.
Za několik týdnů začal Prabhupada dávat těm chlapcům z New Yorku, kteří se ho navštěvovali, zasvěcení.
Yeah, of course, the first group that he initiated, they didn't even know that there were any regulative principles.
Ovšem, když první skupinu zasvěcoval, tak ani nevěděli, že existují nějaké usměrňující zásady.
Yeah. Prabhupada basically initiated them first, then he told them afterwards.
Prabhupada jim nejdřív dal zasvěcení a pak jim o tom řekl.
And as I mentioned yesterday, Prabhupada started off asking them to chant 64 rounds.
Jak jsem zmínil včera, nejdřív Prabhupada žádal, aby zpívali 64 koleček.
Then he changed it to 32.
Potom to změnil na 32.
Then he changed it to 16.
Pak to změnil na 16.
And then he stuck at that 16 rounds. That was it. Prabhupada wouldn't budge from that.
A na tom už se zastavil 16 koleček je definitivních.
But as far as the process of chanting goes,
ale co se týče toho dospívání,
initiation is the point at which one is formally linked with the spiritual master and, of course, with Krishna through the disciplic line.
Zasvěcení znamená formální potvrzení vztahu žáka s duchovním učitelem a s Krišnou skrze učednickou posloubnost.
So in the giving of first initiation, there's a fire jagya.
A při prvním zasvěcení je ohňová oběť.
You take some vows before the fire that's representing Vishnu.
Složíte sliby před ohněm, který představuje Vishnu.
And you receive a new set of beads that have been chanted on by the spiritual master.
Dostanete nové korálky japu, na které zpíval duchovní mistr.
And of course you get another name.
Dostanete nové jméno.
Yeah, spiritual name.
Duchovní jméno.
So of course in the beginning Prabhupada was doing all those functions. He did the fire, he chose the names. And he also chanted personally on the beads, one round on each person's beads.
Takže Prabhupada na začátku dělal tohleto všechno, že udělal tu ohňovou oběť a dal odaným jména a zpíval na jejich korálcích.
Then after some time, not a long time, maybe a few months or a year, Prabhupada started giving second initiation also.
A po nějakém čase, několika měsících nebo roce, možná začal Prabhupada dávat také druhé zasvěcení.
And that meant another fire jagya and receiving the upayana, this sacred thread, and being given the Gayatri mantra.
To znamenalo další ohňová oběť, udělala se posvátná šňůra a mantra Gayatri.
So the whole process, of course, Prabhupada was doing himself.
A tohle to všechno samozřejmě dělal Prabhupada sám.
But then naturally, as the movement began to spread, that became more difficult.
Což přirozeně, jak se hnutí rozrůstalo, bylo čím dál těžší.
Yeah, Prabhupada couldn't be in every temple.
Prabhupada nemohl být v každém chrámu.
And nor could the devotees wait, you know, who knows how long until Prabhupada came into their area.
Ani nemohli odaní čekat Bůh, jak dlouho, než Prabhupada přijede do jejich oblasti.
So Prabhupada started to delegate the responsibilities for giving initiations.
Takže Prabhupada začal delegovat jako tu zodpovědnost za udílení zasvěcení.
As soon as he got a few brahmanas trained up.
Jakmile vytrénoval několik brahmanů.
Then he began to have his disciples perform the fire jagyas.
Tak to svěřil svým žákům, aby prováděli ohňové oběti.
And after a year or two he got a full-time secretary.
A po roce nebo dvou začal mít sekretáře na stálou.
So he would have the secretary choose the names from a list.
Nechával sekretáře vybírat jména ze seznamu.
And he would start initiating, giving initiations through the mail, which was quite revolutionary actually.
A začal udělat zasvěcení poštou, což bylo dost revoluční.
Hare Krishna. I don't think that that's ever been done in history before.
Já myslím, že to nikdy v historii se předtím ještě nedělalo.
Yeah. And Prabhupada would chant on the beads. Well, what would happen? He would tell the temple presidents to send in their recommendations for new initiations.
Takže Prabhupada zpíval na korálcích a on nechával chrámové prezidenty, aby mu posílali doporučení a jmény nových zasvěcených.
So Prabhupada in that sense wasn't even choosing who he was going to accept as a disciple.
Takže Prabhupada si ani sám nevybíral, koho přijme za žáka.
But without even seeing the person, he would accept the recommendation from one of his other disciples.
A aniž by tu osobu viděl, tak přijal doporučení některého ze svých jiných žáků.
And they would write to him, and Prabhupada would write back and say, "Yes, I accept these persons as my disciples."
Takže oni mu napsali, Prabhupada mu odepsal, ano, přijímám tyhle osoby za své žáky.
And then, for some time, he was sending sets of he would chant on the beads, and they would be sent in the mail to that temple.
Někdy zpíval na korálích a potom je poslal poštou do toho chrámu.
Then the temple president would do the fire yagya.
A chrámový prezident udělal tu ohňovou jagyu.
Then after a little more time in the early 70s, Prabhupada started giving sannyas initiation.
Potom za nějaký další čas, začátkem 70. let, začal Prabhupada zasvěcovat do sannyasu.
And so he began then to ask the sannyasis in those areas to chant the first round on the new candidate's beads.
No a potom žádal sannyasi v té oblasti, aby zpívali první kolečko na těch korálích zasvěcených osob.
So by about 1973, Prabhupada delegated all the different functions associated with the giving of Harinam and Brahman initiation.
Takže do roku 73 už Prabhupada předal všechny tyhle ty činnosti spojené s prvním Harinámovým a brahmanským zasvěcením.
He made a tape of himself chanting the Gayatri mantra, and that was sent to every temple.
Také nahrál na pásek recitaci Gayatri mantry a to se poslalo do každého chrámu.
And I think he was still sending the Brahman threads. He would chant on the Brahman threads in a bunch, and then they would be sent to the temple, and then the temple president would give the Brahman thread, and then let the new candidate hear the Gayatri mantra from Prabhupada's tape.
Myslím, že pořád ještě zpíval Gayatri na několika šňůrách najednou, ty potom poslal chrámovému prezidentovi, který je dal tomu zasvěcenému a pustil mu z pásku Prabhupádovu recitaci.
So and then of course the sannyasis were chanting on the beats.
A sannyasi zpívali na korálích.
So in that way Prabhupada delegated the responsibilities for giving initiation, all the different functions. The fire, chanting on the beats, hearing the Gayatri mantra, even giving the name to his secretary like that.
Takže tímhle způsobem Prabhupada delegoval všechny ty věci spojené se zasvěcením jako ohňovou oběť, zpívání na korálcích a udílení jména, dokonce dělal sekretář. A...
But of course, the recommendations still had to come to Prabhupada and Prabhupada had to accept them.
Ale pořád ještě muselo přijít doporučení k Prabhupadovi a on je musel přijmout.
Then in 1977, Prabhupada got seriously ill in Mayapur in March.
V roce 1977 v březnu Mayapuru Prabhupada vážně onemocněl.
And at that point then he also stopped giving initiations for some time.
A v tu chvíli také na nějaký čas přestal dávat zasvěcení.
So sometimes he did that when he got really ill, then he would just stop initiations for a month or something just to get some relief.
A to někdy dělal, když vážně onemocněl, tak možná na měsíc přestal dávat zasvěcení, aby získal úlevu.
Because I saw that many times when Prabhupada held a big initiation ceremony, he would get sick immediately afterwards.
Já jsem to často viděl po velkém zasvěcovacím obřadu Prabhupada okamžitě onemocněl.
Because his general health wasn't good anyway, but I particularly noted that after many initiation ceremonies, the next day or within a couple of days, Prabhupada would get some, you know, heavy illness.
Celkově jeho zdraví nebylo dobré, ale po nějakých větších zasvěcovacích obřadech během několika dnů Prabhupada onemocněl hůř.
So in 1977 after March Prabhupada didn't really recover from that illness.
A potom v březnu 1977 už se Prabhupada ze své nemoci neuzdravil.
His physical condition continued to deteriorate.
A jeho fyzický stav se pořád zhoršoval.
And so he wasn't giving initiations.
Takže už nedával zasvěcení.
Then at the end of May, of course, or late May, Prabhupada had been in Rishikesh. Then there was a scare that it looked like he was going to leave.
Potom ke konci května byl Prabhupada v Rishikeshi a vypadalo to, že odejde, tak to bylo smrtelné postrašení.
Prabhupada rushed back to Vrindavan.
Prabhupada pospíchal zpátky do Vrindavanu.
And all the GBCs were called.
A byli zavoláni všichni GBC.
So when they came, then Prabhupada told them, he said, now, if you have any questions, this is the time. Get them cleared up if there's any things that you need to understand.
A když přijeli, Prabhupád říkal, jestli máte nějaké otázky, potřebujete něco vyjasnit, tak teď je na to čas.
So on May the 28th, then a small group of GBCs, delegated group, they went to see Srila Prabhupada with some questions.
A 28. května šla malá skupinka delegovaných GBC za Prabhupádou s nějakými otázkami.
And the main part of that was, how will this process of initiation go on after you leave?
hlavní bod byl, jak bude tenhle proces zasvěcení pokračovat, když odejdeš.
And so Prabhupada replied that whoever comes and gets initiated will be the disciples of my disciples. I will be their grand, oh, they'll be my grand disciples.
Prabhupada odpověděl, kdokoliv bude přijímat zasvěcení, tak bude žákem mých žáků a já budu jejich jako duchovním praotec.
So that was very clearly stated and everybody understood very clearly what would happen after Prabhupada left.
Takže to bylo jasně řečeno a každý jasně chápal, co se bude dít, když Prabhupada odejde.
And there were other things that were asked about the BBT and etc.
Pak ještě byly další otázky ohledně BBT a tak dál.
But that question was cleared up very clear.
Ale tahle otázka byla úplně vyjasněna.
And it was really just Prabhupada reiterating what he'd been telling us for 11 years before.
A tím Prabhupada jenom zase zopakoval, co nám vlastně už říkal 11 let předtím.
That whoever is the disciple becomes the next guru.
Kdokoliv je žákem, tak se zase stává následujícím guruem.
And it, that it had been his intention all along that his disciples would inherit that service as a guru.
To bylo celou dobu jeho záměrem, aby jeho žáci přijímali službu guru.
So there was no doubt in anybody's mind that's what Prabhupada intended.
Takže nikdo neměl v mysli žádné pochyby, co Prabhupada chtěl.
Then about 6 weeks later.
A asi 6 týdnů na to.
Tamal Krishna Maharaj, who was Prabhupada's secretary, he asked him, well, what about all the new devotees that are waiting for initiations right now?
Tamal Krishna Maharaj, který dělal Prabhupádovi sekretáře, ptal, co všichni ti noví odaní, kteří teď čekají na zasvěcení.
Because we're getting letters all the time, there's so many devotees joining, but you're not initiating.
Pořád jsme dostávali spoustu dopisů, že se připojuje mnoho odaných, ale nedostávají zasvěcení.
So then that was when Prabhupada gave the names of these 11 men who would give initiations on his behalf.
V tu chvíli dal Prabhupada 11 men těch, kdo budou dávat zasvěcení v jeho jménu.
So he mentions there that now anybody that wants to be initiated, they don't have to write to me anymore. They can just write to one of these men, whoever's the nearest.
Říkal, teď kdokoliv chce zasvěcení, nemusí už psát přímo mě, může psát nejbližšímu z těch 11.
And if they accept them, then they become initiated, but they're still my disciples.
Pokud oni je přijmou, dostanou zasvěcení a pořád to jsou moji žáci.
So in other words, it was Prabhupada doing the same thing that he'd already been doing. He delegated the final responsibility that he had retained for himself, which was the actual acceptance of the candidates.
Takže Prabhupada vlastně dělal to, co předtím, a jenom ještě delegoval tu poslední zodpovědnost, že on sám přijímal kandidáty.
Yeah. And it was understood. When he leaves, then the new candidates are the disciples of his disciples. That was already clear and finished. Now he was talking about whilst he was still with us and as long as he was unwilling to do it himself.
Takže to bylo už dávno jasné, že jakmile odejde, tak kdokoliv dostane zasvěcení, bude žákem jeho žáka. A teď mluvil Prabhupada o tom, jak se to bude dít, dokud je přítomný, ale sám osobně nedělá tyhle věci.
So he said, now these men, they can act as ritviks, or representatives of the guru.
Tak říkal, teď tihle ti muži můžou jednat jako ritvíkové, neboli zástupci gurua.
So that was the final, as I said, the final delegation of responsibility in that process of initiation.
Takže to bylo poslední předání zodpovědnosti v tom procesu zasvěcení.
Yeah. So one thing that came up when I first became Prabhupada's servant when we got to Vrindavan on December the 2nd of 75 was that one of my friends had lost his beads.
No a jedna z prvních věcí, když jsem se stal služebníkem a přijeli jsme 2. prosince do Vrindavanu, byla, že jeden z duchovních bratrů ztratil korále.
So he got a new set of beads and he gave them to me and he asked me, can you ask Prabhupada to chant on them and sanctify them?
Takže on si sehnal nové korále a dal mě a poprosil, můžeš je dát Prabhupadovi, aby na nich zpíval a posvětil je.
And because I was a little reluctant to disturb Srila Prabhupada, but I did it anyway because he was a friend that was asking.
Já jsem se trochu zdráhl rušit Srilu Prabhupádu, ale pak jsem to udělal, protože to byl přítel, kdo mě o to žádal.
So Prabhupada agreed to do it, but he said, actually, he said, this is not necessary.
A Prabhupada souhlasil, že to udělá, ale pak řekl, to vlastně není nutné.
He said, it is the chanting that is sanctified, not the beads.
Zpívání je posvěcené, ne ty korále.
So if you lose your beads, you don't need to get your guru to chant on them anymore. It's your chanting that's sanctified, not, you know, that particular set of beads.
Takže když ztratíte korále, tak už nemusíte po svém guruovi chtít, aby zpíval na nových, protože vaše zpívání je posvěcené, ne ty korále.
So, because Srila Prabhupada, he was always chanting.
Srila Prabhupada pořád zpíval.
And I saw that any time that he had any spare time, Prabhupada would always have his hand in his bead bag and he was always chanting japa.
Já jsem to viděl, kdykoliv měl Prabhupada volný čas, tak měl ruku v pytlíku a zpíval japu.
Sometimes when we were on tour, just to get a little break from the pressures of preaching, he would go out, just like in Washington, the temple there, there was a swimming pool in an enclosure behind a fence next to where Prabhupada was staying.
Prostě vždycky, když jsme byli na turné někde, tak kdykoliv si chtěl ulevit od toho manažerského tlaku, tak šel zpívat, jako ve Washingtonu byla vedle chrámu, kde jsme pobývali, nějaká plovárna oplocena.
And one evening Prabhupada just slipped out and I went with him and he went into the enclosure. He told me to close the door, the gateway, so nobody could come in. And then he just sat there for about an hour or so, just chanting quietly.
Jeden večer Prabhupada vyklouzl z chrámu, já jsem šel s ním a šli jsme k tomu bazénu a Prabhupada říkal, aby zavřel, aby ho nikdo nerušil a tam asi hodinu jenom v tichosti čentoval.
And when we had long flights, of course, that's how Prabhupada spent his time chanting.
A když jsme měli dlouhé lety, tak tímhle způsobem Prabhupada trávil čas, že zpíval.
And when Prabhupada chanted, he would click his beads very loudly.
Když Prabhupada zpíval, tak hlasitě tam klikal svými korálky.
Sometimes when if you listen really closely to some of the conversation tapes, you can hear Prabhupada's beads clicking in the background.
Někdy, když si posloucháte pozorně některé nahrané rozhovory, tak můžete slyšet tam jako sebe narážejí Prabhupádovy korále v pozadí.
Yeah. So when he was giving darshan, sometimes somebody would be talking, Prabhupada would be chanting on his beads.
Někdy při darshanech s Prabhupádou někdo mluvil a on přitom zpíval na korály.
And Prabhupada gave the example that if you're very expert, then you can do several things at once.
Prabhupada dal takový příklad, když je někdo expert, tak může dělat několik věcí najednou.
So two examples he gave.
Dal dva příklady.
In India sometimes you see the ladies they in the villages they go down to the well and they have several pots on their heads.
Můžete vidět někdy v Indii vesnické ženy, když jdou ke studni, mají na hlavě několik nádob na sobě.
So they fill the pots up and then they stack them up one on top of the other.
Takže naplní několik nádob a pak je postaví jednu na druhou.
And then they're walking along going back to their homes.
A pak jdou zpátky do svých domů.
And they don't even hold the pots.
A oni ty nádoby ani nedrží.
They just practice, they keep their head very still and the pots stay there, they don't drop any water.
Jenom mají nacvičené, že drží hlavu rovně a neutrousí ani kapku vody.
And at the same time they're talking village Qatar. Yeah, ground Qatar.
A přitom spolu vedou vesnické řeči.
So Prabhupada said, so if you become expert at chanting, then you can do other things also.
Že Prabhupada říkal, když budete experti ve zpívání, tak můžete přitom dělat i jiné věci.
Yeah. And another example he gave this a particular kind of dance troupe in South India.
A pak dal ještě jiný příklad, byla taková taneční skupina v jižní Indii.
So when you carry a pot on your head, then what they do is they have a ring. It's like a cloth ring, thick, and that ring sits on the top of the head, and the pot sits on top of the cloth ring, and it makes a base for the pot to sit on.
Že co oni dělají, že když se nosí ty nádoby na hlavě, tak je takový látkový tlustý kruh a do toho se ty nádoby posadí.
Sometimes you see on the building sites in India, the laborers, they get bricks, they'll stack 6 or 8 or sometimes even 10 bricks. They'll stack them on their heads, but it's all sitting on this cloth ring.
Někdy můžete vidět v Indii, jak zedníci si dávají 6, 8, někdy 10 cihel na hlavu, ale všechno to je na tom kruhu.
So this particular dance troupe, they don't wear any ring.
A dance troupe?
It's a dance troupe, dancing, you know.
Okay. Yeah, but I was just wondering.
Yeah, a dance troupe.
Okay, okay. Takže tahle taneční skupina. I was just wondering why should they wear rings when they were just dancing?
Just say what I'm saying.
Yeah, yeah.
Don't think, just translate.
Okay. Sorry. Yeah.
I'll do the thinking, you do the talking.
I thought I misunderstood maybe. Okay, so takže taneční skupina byla v Jižní Indii, ale neměli žádné kruhy.
So they have a shaved head.
Měli oholené hlavy.
And they put a pot on their head.
A dali si nádobu na svou hlavu.
No ring.
Žádný kruh.
And they dance.
A tančili.
And the practice is that however they're dancing, the pot stays on their head.
No a ta praxe je, že ať tančí jakkoliv, ta nádoba pořád zůstane na té hlavě.
So that example's there then. If you become very expert at chanting, you can do so many other things and chant proper rounds as well.
Takže to je příklad, který se dává, že když jste experti ve zpívání, můžete dělat spoustu jiných věcí a přitom i zpívat pěkná kolečka.
So naturally enough, Prabhupada was an expert chanter.
Samozřejmě Prabhupada byl expertní chanter.
Yeah, so he was often, he had his hand in his bead bag even whilst conversation was going on.
Takže často měl ruku v pytlíku s džepou při rozhovorech.
Yeah. So sometimes I get asked, how many rounds did Srila Prabhupada chant?
Někdy se mě lidi ptají, kolik zpíval Prabhupada koleček.
So it was one of those questions that I wished I'd asked, but I never did.
A to byla jedna z otázek, které jsem si přál, kdybych se býval zeptal, ale nikdy jsem to neudělal.
Yeah, but I saw Prabhupada was always chanting whenever he had spare time.
Ale viděl jsem Prabhupada vždycky zpívat, kdykoliv měl volný čas.
And Shruta Kirti Prabhu, he recalls one story in his new book about Prabhupada telling him how many rounds he chanted.
A Shruta Kirti Prabhu si ve své nové knižce píše o jednom příběhu, jak mu Prabhupada říkal o tom, kolik zpívá koleček.
So he says in that book, he says that it was easy to understand that Prabhupada enjoyed chanting japa.
V té knižce píše, bylo snadné pochopit, že Prabhupada si užívá zpívání japy.
He always stressed the importance of our chanting 16 rounds.
Vždycky zdůrazňoval, jak je důležité, abychom zpívali 16 koleček.
And he told me that he, as a householder, he had a simple process for completing his 16 rounds that we could also apply.
Řekl mi, že jako hospodář měl svůj způsob, jak dokončit 16 koleček, což taky můžeme použít.
He said, when I was a householder, I would chant 4 rounds before each meal.
Řekl, jako hospodář jsem zpíval 4 kolečka před každým jídlem.
And 4 rounds before retiring in the evening.
A potom 4 kolečka předtím, než jsem večer si šel odpočnout.
So in this way 16 rounds can be chanted without difficulty.
A tak se dá bez potíží zpívat 16 koleček.
That means 3 meals a day and then 4 at the end.
3 jídla denně a potom ještě 4 kolečka na závěr.
He laughed and he said, if you don't take your prasadam until you finish chanting your 4 rounds, then you'll be sure to get them chanted.
A zasmál se a říkal, pokud budete mít tohle odhodlání nejíst, dokud jste neodspívali svý 4 kolečka, tak je určitě zaspíváte.
Nobody's gonna miss prasadam.
Nikdo nebude chtít propást prasadam.
Now, in that book that I mentioned yesterday by Mula Prakriti Dasi, the interviews.
V té knize rozhovoru od Mula Prakriti Dasi, kterou jsem zmínil.
There's a recollection by one of Prabhupada's godbrothers. His name was Nayananda Das Babaji.
Tam je vzpomínka jednoho z Prabhupádových duchovních bratrů Nayananda Dasa Babajiho.
He just died a couple of years ago actually. He used to live at one of the small villages near Mayapur.
Právě zemřel před několika týdny, žil v jedné blízkých vesnic Mayapuru.
I think he became a member of the Gaudiya Mat when he was about 10 or 12 years old or something.
Myslím, že se stal členem Gaudiya Matu, když mu bylo 10 nebo 12 let.
And he had been pujari at this one temple for about 80 years.
Asi 80 let.
70 or 80 years, something like that.
70 nebo 80 let působil jako pujari v jednom chrámu.
Anyway, so he was recalling. He said, as far as I understood, Abhay Charanaravinda Prabhu, from when he first met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
Tak on píše, co já si vzpomínám, tak Abhay Charan, když se poprvé setkal s Bhaktisiddhantou Saraswati Thakurem.
And especially later,
zvlášť později.
He kept the highest standards.
Tak ty udržoval ty nejvyšší standardy.
Even though he hadn't requested formal initiation.
ještě dřív, než požádal o formální zasvěcení.
We saw that he was chanting 64 rounds a day.
Tak jsme viděli, že zpíval 64 koleček denně.
This was during all the time that he was doing his full-time business.
A to bylo celou dobu, kdy byl jako plně zaměstnaný obchodováním.
Whenever we met him, he was daily chanting and counting one lakh of names.
A kdykoliv jsme ho potkali, tak on vždycky zpíval a počítal jeden lakh men.
One lakh means 100,000.
A jeden lakh znamená 100,000.
So when he got time off from work, he would immediately go to associate with the different devotees in the Gaudiya Mat.
Jakmile měl čas z práce, tak se šel sdružovat s nějakými oddanými z Gaudiya Mat.
He would go to the Bagh Bazar temple in Calcutta, or he would go by train to Nabadweep in Mayapur.
Takže šel do chrámu na Bagh Bazaru v Kalkatě nebo jel vlakem do Mayapuru.
So that's his recollection, at least his impression, that Prabhupada was always chanting.
Že to je, co si on vzpomíná, vybavuje, že Prabhupada pořád spíl.
Because Prabhupada himself told Shrutakirti when he was a householder, he was doing 16 rounds.
Všem Prabhupada řekl Shrutakirti, že jako hospodář spíl 16 koleček.
But at least 16, maybe up to 64.
Ale přinejmenším 16, možná až 64.
And like I say, although I never asked Prabhupada directly how many rounds he was chanting.
Jak jsem říkal, já jsem se nikdy Prabhupády přímo nezeptal, kolik zpívá koleček.
There was a confirmation from him that he was chanting a fixed number.
Tak on potvrdil, že zpívá určité pevně daný počet.
And this I already read out before, but I'll read it again just to refresh your memories.
Tak já už jsem to četl, ale ještě to přečtu jednou pro oživení paměti.
This is June the 18th, 1976, when Prabhupada was in Toronto meeting with these professors.
To je 18. června 76, kdy se Prabhupada v Torontu setkal s profesory.
And one of the professors asked him how long it had taken him to complete the Chaitanya Charitamrita.
Profesor se zeptal, jak dlouho mu trvalo dokončit Chaitanya Charitamritu.
And then Prabhupada explained his schedule.
A Prabhupada popsal svůj rozvrh.
I write in the night.
Já píšu v noci.
I go to bed at 10:30. I get up at 12:30.
O půl jedenácté jdu do postele, o půl jedné vstávám.
Then I finish my chanting if there is any balance.
A pak dokončím svoje kola, pokud ještě něco zbývá.
Then I begin dictating.
A pak začínám diktovat.
So that's an indication from Prabhupada. He was chanting a fixed number. As I say, at least 16, maybe more.
Takže tím Prabhupada naznačuje, že zpívá pevný počet, jak jsem říkal, možná 16, možná nejméně 16, možná víc.
Yeah. So now the question may arise, as Kanan Maharaj brought up this morning, about 16 rounds.
Může vzniknout otázka ohledně 16 kolek, o tom Kanan Maharaj mluvil ráno.
Because there are some, at least previously, there were some people in India, people in Vrindavan or some of Prabhupada's godbrothers even, that were criticizing us that we were only chanting 16 rounds.
Protože jsou nebo určitě byli aspoň v Indii lidi někdy, duchovní bratři šli pro pády, kteří nás kritizovali, že zpíváme jenom 16 koleček.
So on December the 11th, 1975, Prabhupada was out on a morning walk in Vrindavan.
11. prosince 1975 byl Prabhupada ve Vrindavanu na ranní procházce.
And the temple president at that time, his name was Akshayananda Swami.
Tehdejší temple president byl Akshayananda Swami.
So he asked Srila Prabhupada, is there any shastric verification for our standards of chanting japa?
A on se zeptal Prabhupady, potvrzují někde šastry náš standard zpívání japy?
Of course we accept that when you tell us to chant 16 rounds, we accept that figure in perfect faith.
Samozřejmě, když nám říkáš, abychom zpívali 16 kol, tak tohle číslo přijímáme s plnou vírou.
You are the acharya.
Jsi acharya.
But what if we want to convince others?
Ale co bychom chtěli přesvědčit druhé?
Is there any shastric or Vedic verse that we can refer to?
Je nějaký verš v šástrách, ve Vedách, na který bychom se mohli odvolat?
To corroborate that at least we must chant 16 rounds or that many number of names.
Abychom potvrdili, že musíme zpívat 16 kol nebo ten příslušný počet men.
No, Prabhupada answered. In the shastra it is not said like that.
A Prabhupada odpověděl, v šastře nic takového řečeno není.
It is said sankhya purvaka that you must fix up in numerical strength.
Ale je tam řečeno sankhya purvaka, musíte si dát pevný nějaký počet.
Whatever you can.
Cokoliv můžete.
But I have fixed up 16 rounds because you cannot do.
Ale já jsem určil 16 koleček, protože jinak nemůžete.
Akshayananda nodded. That's all we can do.
Akshayananda přikyl, no tohle to je zvládnem maximálně.
And Prabhupada smiled and added with a touch of irony, yes, that also difficult.
A Prabhupada s ironickým nádechem se usmál a dodal, no a i to je těžké.
Otherwise, Prabhupada said, Haridas Thakur was chanting 3 lakhs of names.
A jinak říkal Prabhupada, Haridas Thakur zpíval 3 lakh jmen.
Yeah, that means 300,000.
To je 300 tisíc.
Which is, I don't know how many rounds, about 96 rounds or something.
Yeah.
Somebody can do the math anyway.
Někdo si to může spočítat, kolik je to koleček.
So, that is not possible.
12x16 mě vyšlo, takže to není možné.
You should not imitate. But whatever you fix up, you must do. That is wanted.
Nemůžete napodobovat, ale co je dané, tak to musíte dělat, to je potřeba.
So Akshayananda said, yes, I was told that in the beginning, you asked the first disciples to chant 64 rounds.
Akshayananda říkal, no, vy jste vlastně na začátku si říkal žákům, aby zpívali 64 koleček.
Prabhupada said, yes.
Prabhupada říkal, ano.
And they were unable, Akshayananda said.
A oni to nebyli schopni, říká Akshayananda.
And to our laughter, he added, and then you asked them to chant 32.
A do našeho smíchu ještě dodal, pak je požádal, aby zpívali 32.
Prabhupada grinned. Sankipurvaka nama gana nati bi. Sankipurva, or numerical strength, must be there. And you should follow rigidly.
A Prabhupada se tak usmál a říkal, Sankipurva musí být daný nějaký počet a ten musíte přísně následovat.
So Akshayananda said, so that if we are serious and sincere, it means that that 16 will increase to continuously chanting.
A Akshayananda říkal, takže pokud to bereme vážně, jsme upřímní, tak z těch 16 bude neustále zpívání.
You can do also now, Prabhupada said.
Prabhupada říkal, můžete to dělat už teď.
It's not that, oh, because I finished my 16 rounds.
Ne, že teď už mám hotových svých 16 koleček.
You can increase.
Můžete přidat.
But that 16 must be finished.
Ale těch 16 musíte dokončit.
Yes, Akshayananda Maharaj said, what I mean is that that is to bring us to the platform of chanting constantly.
Ano, řekl Akshayananda Maharaj, takže tím je míněno, že to má nás dovést na úroveň, kde budeme zpívat pořád.
At least we must do that numerical number.
Alespoň tenhle počet musíme dělat.
If we are fortunate, we may finally be able to chant constantly day and night.
A když budeme mít štěstí, tak budeme schopni zpívat neustále ve dne v noci.
Yes, Prabhupada confirmed.
Ano, potvrdil Prabhupada.
So, on this point about the 64, 32, 16 in the early days, I asked Brahmananda Prabhu, who was one of those early devotees in New York, you know, why Prabhupada had done that.
Tak já jsem se ohledně tohohle snižování počtu 64, 32, 16 zeptal Brahmanandy Prabhupada, který byl jedním z těch prvních odaných v New Yorku, proč to Prabhupada udělal.
And he told me that he had asked Srila Prabhupada the same question. Why did you do that?
A on mi řekl, že on dal Prabhupadovi stejnou otázku, proč jsi to udělal.
And Prabhupada told him, I was experimenting.
Prabhupada říkal, no já jsem experimentoval.
So Prabhupada was seeing what the Westerners were capable of.
Prabhupada zkoušel, čeho jsou ti lidi na západě schopní.
Yeah, he saw all these young men coming here and hanging out in the storefront. What will they do?
Takže viděl tyhle mladí lidi, jak se tam scházeli, zhlukovali v tom obchůdku, co budou dělat.
Yeah, 64 rounds means 6 to 8 hours chanting.
64 kol znamená zpívat 6 až 8 hodin.
But they couldn't do it.
Ale toho nebyli schopní.
And then, of course, 32 rounds, that means 4 hours chanting.
A 32 koleček znamená 4 hodiny zpívání.
And still they couldn't do it.
Tak to taky nebyli schopni.
So then he said, all right, 16, but not less, at least 2 hours pass.
Tak říkal, dobře, tak 16, ale míň ne, aspoň ty 2 hodiny.
So when I was with Prabhupada, he mentioned this actually. On September the 17th in 1976, he was giving a class in Vrindavan.
Když já jsem byl s Prabhupádou, tak to zmínil 17. září 76 při přednášce ve Vrindavan.
So he explained that chanting a certain fixed number of rounds a day is one of the rules governing success.
A vysvětlil, že zpívání pevného počtu kol každý den je pravidlem, které vede k úspěchu.
He said Haridas Thakur chanted 3 lakhs of names per day.
Říkal, Haridas Thakur každý den zpíval 3 lakhy jmen.
But Rupa Goswami was chanting less because he was writing books.
Ale Rupa Goswami zpíval míň, protože on psal knížky.
Although he still did a fixed number of rounds.
I když on dělal pevný počet kol.
Similarly, Prabhupada told us, we must have some numerical strength.
A podobně nám řekl Prabhupada, i my musíme mít nějakou pevně dané číslo.
And we have minimized.
A my jsme to snížili na minimum.
I know that you were coming from a different source.
Já vím, že jste přicházeli z různých z jiného zdroje.
So according to time, according to circumstances.
Takže podle času a okolností.
Even then, there's no limit.
Ale i potom nejsou meze.
You can chant more than 1600 times.
Můžete zpívat víc než 1600krát.
But practically, we see that even chanting 16 rounds becomes difficult.
Ale prakticky můžeme vidět, že i těch 16 kol je těžkých.
So don't try to imitate, but do it properly.
Takže nesnažte se napodobovat, ale dělejte to pořádně.
Whatever is advised by your spiritual master.
Cokoliv doporučuje váš duchovní mistr.
Without any offense.
Bez přestupku.
That mantra will save you from the dangers of Maya. That is a fact.
A tohle to vás zachrání před nebezpečím Mayi, to je fakt.
So again on April the 1st, 1976, Prabhupada was in Vrindavan.
Pak zase 1. dubna 76 byl Prabhupád ve Vrindavanu.
And his audience at that time was mainly about 400 or 500 devotees that had come from the west for the Gopurnima festival.
Jeho posluchači byli 400 nebo 500 oddaných, kteří tam přijeli ze západu na festival Gopurnimy.
So Prabhupada was giving a class on Prahlad Maharaj's instructions from 7th canto 9th chapter verse 46.
Prabhupada dával přednášku o pokynech Prahláda Maharaje ze 7. zpěvu 2. kapitoly verš 46.
And the verse was about the vow of mauna or silence.
A ten verš byl o slibu mauny neboli mlčení.
So in India even today people sometimes practice mauna.
V Indii ještě i dnes lidi někdy praktikují maunu.
Although it is generally not done for spiritual purposes.
I když se to obvykle nedělá pro duchovní účely.
Nor is it strictly followed.
Ani se to nedodržuje striktně.
Because the practitioner often communicates with a small blackboard and chalk.
Ten, kdo to praktikuje, často komunikuje s malou tabulkou a křídou.
Or a pencil and paper.
Nebo tuškou a papírem.
And I've seen that twice. Two Mauna Babas came to see Prabhupada.
Já jsem to dvakrát viděl, jak Mauna Babové přišli navštívit Prabhupádu.
So although they're not supposed to be saying anything,
když by neměli nic říkat,
they're sitting there scribbling on the back blackboard and like showing the blackboard.
Tak tam seděli a psali na tu tabuli a pak to ukazovali.
Therefore, Prabhupada said, there is no question of not talking.
Takže Prabhupád říkal, není otázka nemluvit.
One must talk.
Člověk musí mluvit.
But that talk should only be about Krishna.
Ale to mluvení by mělo být jenom Krishnovi.
If all we talk about is mundane activities,
a když mluvíme jenom o světských činnostech,
then we should practice mauna.
Tak to bychom měli praktikovat maunu.
But for one who is preaching Krishna consciousness, there is never enough to be said.
Ale pro toho, kdo káže vědomí Krishny, tak nikdy není dostatek řečeno.
He told us, Srila Rupa Goswami says, I have only got one tongue and two ears.
Říkal, Srila Rupa Goswami nám říká, já mám jenom jeden jazyk a dvě uši.
So how can I enjoy or serve Hare Krishna with only one tongue and two ears?
Tak jak si můžu vychutnávat Hare Krishna nebo sloužit svatému jménu jenom s jedním jazykem dvěma ušima?
If I had millions of ears and trillions of tongues, then it would be possible.
Kdybych měl miliony uší a triliony jazyků, pak by to bylo možné.
He is feeling like that.
Takhle se cítí.
So he's expecting so many ears and so many tongues to chant the Hare Krishna mantra.
Takže on by chtěl mít tolik uší a jazyků, aby pro zpívání Hare Krishna mantry.
Then Prabhupada added with perhaps a touch of irony.
Prabhupada dodal možná trochu s ironickým nádechem.
A comment relating to our present state of affairs.
Komentář vztahující se na náš současný stav.
So far as we are concerned, conditioned soul,
co se nás týče jako podmíněných duší.
Even 16 rounds becomes very difficult job for us because we are practiced to talk all nonsense.
I 16 koleček se pro nás stává velice velice těžkým úkolem, protože jsme zvyklí mluvit všelijaké nesmysly.
We cannot find out a little time, say for 2 hours, for chanting Hare Krishna.
neumíme si najít trochu času, 2 hodiny na zpívání Hare Krishna.
But we can find out 24 hours for talking nonsense.
Ale na mluvení nesmyslu si najdeme 24 hodin.
Therefore, one who cannot chant the Hare Krishna mantra.
Proto ten, kdo nemůže zpívat Hare Krishna mantru.
He should stop his talking.
Tak by měl přestat mluvit.
That is called mauna.
Tomu se říká mauna.
Don't talk anymore.
Nemluvte vůbec už.
Better remain silent.
Radši mlčte.
This is the recommendation by Prahlad Maharaj.
To je, co doporučuje Prahlad Maharaj.
Prabhupada concluded his class by saying that nowadays no one can follow the strict practices mentioned in the Shastra.
Prabhupada uzavřel svou přednášku, že dnes už nikdo není schopný následovat striktní pravidla uvedená v šástrách.
Therefore we should simply rely on the mercy of Lord Chaitanya and chant the Hare Krishna Maha mantra.
Takže bychom se měli spoléhat na milost Pána Chaitanya a zpívat Hare Krishna Maha mantru.
So, one last little thing, because it's 12:30 and there's another, I think, Bhakti Bhai Bhava Maharaj is giving class.
Yeah, it's scheduled like that.
Huh?
It's scheduled like that.
Yes, all right. So, one last little thing. And then we'll continue with the 16 rounds this evening.
Poslední maličkost a pak budeme o 16 kolech pokračovat večer.
So, this 16 rounds was Prabhupada's standards. He wouldn't budge, even for people that were not his disciples.
Takže 16 koleček byl Prabhupádův standard, od kterého neustoupil ani co se týče lidí, kteří nebyli jeho žáky.
And June 6, 1976, he was in Los Angeles and he had a visit from Peter Burwash, who was a professional tennis player.
Takže v roce 1976 byl v Los Angeles, kde ho navštívil Peter Burwash, nějaký profesionální tenista.
So he had a tennis coaching organization.
On měl organizaci tenisových trenérů.
And he had men in all the big hotels all around the world.
A měl svoje lidi ve všech velkých hotelech po celém světě.
And any of the guests, they could hire the coach and learn how to play tennis.
A každý z hostů si mohl najmout toho trenéra a učit se hrát tenis.
So Peter told Srila Prabhupada that the men that he signs up as his staff coaches must follow the 4 regulative principles.
A ten Peter řekl Prabhupádovi, že kdo se k němu upíše jako jeden z týmu jeho trenéru, tak musí dodržovat 4 zásady.
And if they break them, they are released and they cannot rejoin.
A pokud je poruší, tak je propustí a už se nikdy nemohou vrátit.
And this is actually written into their contracts.
A to mají napsané ve smlouvě.
They try to preach, but not too directly.
Oni se snaží kázat, ale ne moc přímo.
And if somebody shows a favorable attitude, they try to nurture it.
A jakmile někdo projeví příznivý postoj, tak se to snaží přiživovat.
A few of them who were tuned into the more spiritual side of things.
A někteří z nich, kteří byli víc naladěni na duchovní stránku věcí.
A gradually introduced to the philosophy if they show some inclination.
Tak jim postupně představujeme filozofii, když k tomu mají nějaké sklony.
But he said the biggest difficulty is the long hours that they work.
Ale největší potíž je ty dlouhé hodiny, kdy pracují.
16 or 18 hour work days makes it difficult for them to chant 16 rounds a day.
Když pracují 16-18 hodin denně, tak je pro ně těžké zpívat 16 koleček.
He asked Prabhupada if it was all right to chant only 8 or 10 rounds.
Tak se zeptal Prabhupada, jestli je v pořádku, když budou zpívat jenom 8 nebo 10 koleček.
Prabhupada appreciated their sincerity and was very friendly with them.
Prabhupada ocenil jejich upřímnost, byl k ním velice přátelský.
But he held firm to the standard of 16.
Ale držel prostě ten standard 16.
The meeting was very congenial. Prabhupada thanked them for their efforts and encouraged them to continue.
Setkání bylo velice srdečné. Prabhupada jim poděkoval za jejich snahy a povzbudili, aby pokračovali.
So, he wasn't even initiated. He was a professional tennis player, but Prabhupada said, "No, 16. That's it. No 8, no 10." No.
Takže on ani nebyl zasvěcený, jenom profesionální tenista, ale Prabhupada stejně říkal, 16 koleček musí být, žádných 10.
And Peter was actually chanting 8 rounds a day himself at that time.
Peter sám v tu dobu zpíval 8 koleček.
And I still see him sometimes, he comes to Vrindavan.
Já ho občas někdy vidím, že přijíždí do Vrindavanu.
Now he's retired from tennis, so now he does 16 rounds.
Už skončil s tenisem, tak teď dělá 16 koleček.
But anyway, so that was Prabhupada's standard. And we have to understand, Prabhupada was the personality who was empowered to spread Lord Chaitanya's movement all over the world.
Takže to byl Prabhupádův standard a musíme chápat, že Prabhupád byl osobností splnomocněnou, aby rozšířil hnutí Pána Chaitany po celém světě.
So Prabhupada made a personal arrangement.
Takže Prabhupád to zařídil osobním způsobem.
As Lord Chaitanya's representative and as our link between, you know, our material selves and the Supreme Lord, this was the standard.
Jako představitel pána Chaitany a jako naše spojení s našimi hmotnými schránkami a s nejvyšším pánem, tak on udělal tohleto aranžma.
And as he mentions in Chaitanya Charitamrita, if one cannot do his 16 rounds every day,
zmínil v Chaitanya Charitamritě, pokud někdo není schopný dokončit 16 koleček denně,
then he's understood to be in a diseased condition of spiritual life.
Tak to znamená, že je v chorobném stavu duchovního života.
Yeah. Okay, so we're going to finish. I don't want to impinge on Maharaj's seminar, and you need to have a break before the next one.
Takže skončíme, abych nezdržoval Maharaju v semináře, potřebujete chvíli přestávku.
If you have any questions, save it up for tonight.
Jestli máte otázky, nechte si je na večer.
And we'll continue on with this at about 6:45 or 7:00.
Když s tímhle budeme pokračovat asi 6:45 or 7:00.
Is that all right?
Je to tak v pořádku?
Yeah. Okay, we'll finish then. Srila Prabhupada ki jai.
Hari Shauri Prabhu. Jai.